وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Betapa penting pendidikan yang membangun adab pada peserta didiknya. Karena dengan membangun karakter yang memiliki adab, maka peradaban manusia akan tumbuh. Masyarakat menjadi masyarakat yang berperadaban. Artinya masyarakat yang memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki tata kesantunan, tata keharmonisan, dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus dalam upaya untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan bagaimana manusia-manusia pada zamannya dan yang setelahnya memiliki peradaban yang tinggi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak, akhlak yang mulia. Dari sinilah kemudian kita dapatkan bahwasannya contoh-contoh perilaku, contoh-contoh tutur kata diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertutur, berkata, tutur katanya senantiasa penuh dengan kelemah lembutan. Tutur katanya jauh dari kesan kasar, keras. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala membimbing beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam ayat disebutkan dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah, dan dengan sebab rahmah, kasih sayang minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, lintalahum, engkau bersikap lembut, engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, dan seandainya engkau bersikap kasar, keras hati, la faddu min hawlik, niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Ayat ini menunjukkan bahwasannya pada dasarnya manusia itu tidak suka dikasari. Pada dasarnya manusia itu tidak suka dikasari. Siapa saja. Pernah tahu ada orang kasar? Pernah tahu ada orang kasar? Perilakunya kasar. Kalimat-kalimat yang meluncur dari lisannya juga kasar. Pernah tahu siapa? Hah? Ada? Sebutkan aja. Misalnya preman atau apa. Preman kasar enggak? Hah? Kasar. Pembawaannya, tindak tanduknya, perilakunya, tutur katanya bisa enggak digolongkan sebagai manusia yang kasar? Bisa enggak? Bisa digolongkan? Sepakat kita? Kira-kira kalau kita sepakat preman itu sikapnya kasar, kira-kira kalau dikasari, mau enggak dia? Hah? Enggak mau ya? Kan kebiasaan dia kasar. Katanya kebiasaan dia kasar. Tapi coba kita kasari, kira-kira apa sikapnya? Akan ada penolakan? Nah, orang yang kebiasaan hidupnya saja kasar, ketika dikasari itu tidak mau. Itulah tabiat manusia, tidak suka dikasari. Apalagi yang model kita yang kebiasaan sehari-harinya lembut, yang sehari-harinya ya. Penuh dengan sikap rahmah, tiba-tiba kemudian dikasari, kira-kira bagaimana? Ya. Kita akan marah lagi? Kita akan berbuat kasar lagi? Membalas? Tentu tidak kan? Karena kita kalau berarti membalas dengan kasar lagi, berarti sama akhlaknya dengan yang suka, yang mengkasari kita kan gitu. Kalau kita dijelek-jelekan, kemudian kita menjelekkan lagi, kira-kira kita sama tidak dengan yang menjelek-jelekkan kita? Sama. Akhlaknya sama. Makanya ketika kita dijelek-jelekkan, diem aja kita. Betul tidak? Supaya membedakan akhlak ya, yang terpuji dengan akhlak yang jelek. Ya. Ada orang menjelek-jelekkan terus, kita diem aja. Ya. Kita diam aja, udah biarkan aja. Ya. Kalau ditanggapi malah nanti ya, menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, itulah tabiat manusia, bahwasannya tabiat manusia itu tidak suka dikasari. Maka ketika manusia itu dikasari, kira-kira apa yang akan terjadi pada diri orang yang dikasari? Menjauh? Atau malah makin mendekat? Antum dikasari, terus malah tambah dekat sama yang mengkasari. Kira-kira begitu? Tidak. Antum dikasari, kemudian antum menjauh. Nah, kalau menjauh sama dengan ayat tadi. Lam faddu min haulik. Niscaya mereka akan menjauh. Antum kemudian diseru, ayo kesini, kesini. Kita bersama, kita bersatu. Antum kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Mau? Suami istri. Jangan, contohnya jangan jauh-jauh. Suami istri. Salah satu pihak dikasari. Suaminya misalnya taruhlah dikasari terus sama istrinya, terus diomongin. Sampai akhirnya suaminya menjauh. Kalau di rumah terus pusing rasanya. Mumet, terus diomongin. Akhirnya kan suami menjauh. Tapi ini suami baik, tidak cari yang penggantinya, tidak. Menjauh saja. Terus sama si istri dipanggil-panggil, sini pulang, kira-kira suaminya akan memberi syarat atau tidak? Ya saya mau, tapi jaga lisannya, jaga mulutnya. Begitu, kira-kira begitu. Tapi ini suruh jaga mulut cara ini, tetap aja kembali begitu, kira-kira bagaimana? Menjauh lagi. Disuruh lagi, ayo sini, ayo sini. Ya. Bercerai kita runtuh. Ya. Apa Pak, peribahasanya apa? Bersatu kita, teguh, bercerai kita. Ya. kita. Jadi itulah keadaan di mana tabiat manusia memang tidak suka untuk dikasari. Kalau kira-kira ada orang yang tidak mau dikasari, tidak menyambut, disalahkan gak orang yang dikasari itu? Sini, terus gak mau mendekat, malah menjauh. Kira-kira disalahkan tidak? Yang menjauh karena dikasari ini. Boleh disalahkan tidak? Hah? Tidak. Tenane. Oh, diajak kok. Ayo sini kumpul mana. Gitu kan. Kumpul lagi ayo sini. Enggak, aku dikasari terus. Kira-kira kalau tidak mau, bisa disalahkan enggak? Bisa disalahkan? Hah? Tidak. Tidak bisa disalahkan. Kenapa? Nah, karena nanti dikasari lagi. Ya, jadi kembali kepada sifat dasar manusia itu tadi. Tabiatnya manusia itu tidak suka untuk dikasari. Nah, itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita pun di dalam kehidupan bermasyarakat, kalau tindak tanduk kita, pembawaan kita, tutur kata kita, sikapnya itu kasar, kira-kira masyarakat mau mendekat atau tidak? Tidak akan. Ya. Tidak akan mendekat. Dan itulah yang dinyatakan di dalam ayat. Lanfaddu min haulik. Niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Ya. Maka sungguh berbahagia. Ya. Bila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lembut. Memiliki sifat rahmah. Ya. Dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan di dalam semua urusan, di dalam semua perkara. Ya. Istri kepada suami ya harus lembut. Ya. Suami kepada istri ya harus lembut. Orang tua kepada anak ya harus lembut. Anak kepada orang tua ya harus lembut. Kita hidup bertetangga juga harus lembut. Tetangga kepada kita juga harus lembut. Semuanya. Ya. Ustaz kepada santrinya juga harus lembut. Santri kepada ustaznya juga demikian. Ya. Karena kalau salah satu memiliki sikap kasar, maka akan tidak harmonis lagi. Akan goncang. Ya. Nah, itulah yang dituntunkan di dalam agama. Betapa sifat lemah lembut itu sangat memberikan asar, memberikan pengaruh yang sangat besar. Terutama di dalam dakwah. Dakwah ke tengah masyarakat. Ya. Dakwah kepada orang-orang yang masih jahil, belum mengerti agama. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut kepada seorang badui yang buang air kecil di Masjid Nabawi. Apa jadinya kalau dikasari? Apa jadinya kalau langsung dihantak, dihardik? Tapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Jangan. Biarkan dulu, selesaikan dulu. Biar menyelesaikan hajatnya sampai selesai buang air kecilnya. Yang awalnya para sahabat akan mencegah langsung. Itu semangatnya para sahabat dalam inkarul mungkar. Demikian semangatnya. Ya. Tapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dicegah, tenang. Dah. Setelah selesai menunaikan hajat buang air kecilnya, dipanggil orang Baduy ini, dinasehati dengan lemah lembut, dan masuk nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun sisa air seninya yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu, ya, akibat dia buang air kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk ambilkan seember air, kemudian siramkan air itu di tempat di mana air seni itu dibuang di situ, ditumpahkan air seni di situ, siram di situ, selesai. Artinya apa? Ya. Ada najis bisa terselesaikan, orang yang membuang najisnya pun bisa diberi pemahaman, diberi ilmu, diberi nasihat. Itulah dakwah, sehingga orang Badu itu menerima apa yang dinasehatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ya. Tidak kemudian terjadi sesuatu yang lebih buruk, mafsadat yang lebih besar tidak terjadi. Itu dakwah yang mengedepankan sikap lemah lembut. Ya. Jadi apapun keadaan kita, ya, baik itu kepada tetangga, baik itu kepada masyarakat pada umumnya, baik itu suami kepada istri, istri kepada suami, ya, atau kepada anak-anak kita, kepada santri-santri kita, ya, jangan mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang kasar. Ya. Santrinya nakal, misalnya. Nakalnya dalam batas-batas, ya wajar lah anak-anak. Tapi kalimatnya sudah tak pateni. Tak pateni. Kan kasar seperti itu. Tak pantas misalnya seorang pendidik kok mengeluarkan kata-kata seperti itu. Itu bukan pendidikan yang beradab namanya. Justru seorang pendidik melihat santrinya nakal, keluar dari lisannya itu doa. Misalnya, sini kamu, aslahkallah, semoga Allah memperbaiki dirimu. Didoakan. Itu yang keluar dari lisan pendidik harusnya. Allah yahdik, semoga Allah memberi petunjuk kepada engkau. Walaupun mungkin nadanya tinggi karena memang jengkel, Allah yahdik. Ya. Tapi doa yang keluar itu bukan tak pateni. Bukan kalimat yang mengandung kejelekan yang keluar dari lisannya, tetapi kalimat doa yang keluar. Itulah yang semestinya, ya, dilakukan di dalam dunia pendidikan yang beradab. Ya. Sehingga, ya, ucapan-ucapan kita yang terlontar saja itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung doa. Ya. Mengandung sesuatu yang ingin agar santri-santri kita, agar anak-anak kita, agar tetangga kanan kiri kita, depan belakang kita, semuanya baik. Semuanya baik. Kalau tetangga dijelek-jelekan, terus jelek beneran, yang repot siapa? Dasar maling. Terus siapa yang akan repot? Kita sendiri punya rumah, itu nanti maling. Wah, ribut kita sendiri. Di dalam rumah, kuncinya mana? Yang gelisah kita sendiri. Betul tidak? Kalau salah satu aja warga masyarakat kita sudah ditengarai, dia pencuri misalnya. Siapa yang akan gelisah? Kan kita sendiri. Mau meninggalkan rumah, ini ada orang ini. Gak aman ini kalau. Kan? Jadi akhirnya tidak tenang kehidupan itu. Kehidupan bermasyarakat jadi tidak tenang. Nah, jadi apa yang keluar dari diri kita, perkataan. Apa yang keluar dari diri kita, ya, entah itu gerakan fisik kita. Jangan mempertunjukkan sesuatu yang sikapnya kasar. Karena apa? Tabiat manusia pada dasarnya tidak suka dikasari. Selemah-lemahnya manusia, tetap dia tidak mau dikasari. Kita khawatir ketika ada yang dikasari, kemudian dia merasa terdolimi, kemudian dia berdoa. Doa orang yang terdolimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita tidak khawatir? Apa kita tidak takut dengan itu? Maka sikap lemah lembut, sikap yang penuh dengan rahmah, kasih sayang, itu adalah salah satu daripada sikap pendidikan yang berperadaban, yang punya adab. Maka santri-santri kita, anak-anak kita, ajari tentang kelemah lembutan. Jangan suka mengeluarkan caci maki, jangan suka mengeluarkan cercaan, jangan suka merendahkan orang lain, jangan suka kemudian mencela orang lain, apalagi sesama salafiyin, direndahkan, dicela, tidak bagus seperti itu. Itu orang umum saja kalau sudah seperti itu, wah kok jelek sekali akhlaknya. Kok jelek sekali akhlaknya. Kok keluar dari lisannya itu kata-kata yang tidak patut, yang tidak layak. Apalagi dia biasanya pakai kupluk putih. Oh gitu tuh orang yang suka pakai kupluk putih itu. Pakai kopiah putih itu seperti itu tuh akhlaknya. Seperti itu tuh lisannya. Seperti itu tuh kata-katanya. Itu. Jadi hati-hati kita membawa diri. Hati-hati kita membawa diri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Betapa penting kita melakukan pendidikan. Proses mendidik santri, proses mendidik diri kita, proses mendidik anak-anak kita, proses mendidik tetangga-tetangga kita. Ya, itu sangat penting dengan memberikan keteladanan dalam masalah akhlak, masalah adab yang terpuji. Ya, jadi beri contoh dulu diri kita. Akhlak kita memang terpuji, mulia, ya, sehingga kita bisa menjadi teladan. Dan ketika kita menasehati, tidak ada celah bagi kita, dari diri kita, ya, yang dianggap celah itu bisa menjadikan penolakan terhadap nasihat. Ya. Oh, mau nasihati orang, orangnya dia aja begitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi berikan contoh teladan dari kita. Bagaimana solusi bagi kami para mudarisat, berarti dari ummahat yang mengajar dalam keadaan membawa anak, tapi kami tetap berusaha untuk menjalankan amanah tarbiyah. Sementara di sisi lain, kadang ada wali santri yang tidak berkenan atau memberi uzur untuk mengajar dalam keadaan membawa anak. Kalau seperti ini, misalnya jumlah mudarisat berapa orang? Salah satu dari mudarisat hari ini giliran jaga anak-anak. Besok digilir siapa lagi yang hari Senin fulanah, hari Selasa misalnya siapa, hari Rabu umhat siapa, digilir aja. Supaya yang bawa anak juga terkendali, anaknya ada yang mengawasi. Kemudian KBM, kegiatan belajar mengajar pun dengan mudarisat yang lainnya bisa ditangani. Dicoba sistem begitu. Kalau yang sudah dilakukan di misalnya Mana di tempat lain itu seperti itu. Ada yang mengasuh anak-anak. Jadi satu hari kan mengajar, nah, bawa anak-anak umahatnya yang mau ngajar nih. Dah yang ngajar anak-anaknya taruh di satu ruangan. Nanti ada petugas yang ditunjuk yang hari itu piket untuk ngajari anak-anak yang dibawa oleh mudarisat ini. Karena mudarisatnya ini juga seharian, otomatis kan kalau pulang kan tidak masak kalau seharian, ya tidak. Di rumah belum tentu ada makanan, maka dari ma'had dibekali untuk, karena pulangnya sore, dibekali untuk makan malam. Dia dan suaminya. Jadi tidak perlu masak sampai rumah, tidak perlu lagi masak. Sudah dibekali. Itu diantaranya upaya untuk bisa meringankan. Ya, meringankan mudarisat, terutama yang sudah berkeluarga, sehingga tidak terbebani. Dengan mengajar ini, apa yang ada di rumah bisa terhandle, bisa tertangani. Nah, itu seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bisa di sini. Ya. Ada dapur umumnya, nanti dapur umumnya memasakkan berapa mudarisat yang sudah berkeluarga, yang dia kalau pulang mesti nanti ada suaminya. Ya. Suaminya kan perlu kalau malam makan ya. Nah, itu. Jadi nanti ditangani. Misalnya seperti itu. Ya itu demi untuk di sini juga ada maslahat, di sana juga ada maslahat, semuanya baik begitu. Semuanya baik. Bolehkah orang tua mengizinkan anaknya menginap di rumah neneknya yang mana di sana bisa membahayakan tarbiyah anak? Apa yang menyebabkan membahayakan tarbiyah anak? Harus diatasi dulu. Jangan langsung, tidak boleh. Kenapa? Di rumah nenek ada televisi. Kamu nanti pulang dari rumah nenek, kamu jadi Jet Li. Pulang dari nenek, kamu sekarang ganti jadi Inspektur Vijay. Besok lusa, kamu jadi ini. Ya kalau seperti itu, tidak pernah dituntaskan masalahnya, ya akan terjadi, bahkan nanti akan menjadikan hubungan dengan nenek jadi renggang, tidak baik. Yang terbaik diajak bicara neneknya. Nek, lihat loh cucu nenek. Kalau udah lihat itu kotak itu di rumah tuh sat. Wah, bukan sesat ya, sesat deh. Ya. Itu sapu itu bisa mukul kepala orang gitu. Apa begitu baik, Nek? Ya enggak baik, harus di ini. Nah, Nek, itu pengaruh dari itu loh, Nek. Jadi kalau cucu nenek kesini matiin ya, Nek. Jangan dinyalakan. Jangan disetel. Setuju enggak, Nek? Ya, dengan bahasa yang halus lah, bahasa yang lemah lembut. Ya. Sehingga nenek pun bisa menerima. Nah, jadi kalau sudah seperti itu kan berarti masalah sudah diatasi. Jadi mau ke rumah nenek, mau ini, kita bisa bebas. Ya. Jadi buat dulu MOU dengan nenek, tanda tangan bermaterai. Ya. Bahwasannya kalau cucunya ke situ, kotak gambar ini tidak boleh menyala. Buat perjanjian dulu. Sehingga kalau ada apa-apa, kita komplain ke nenek, nenek tidak kaget. Ya. Ini belum bicara dengan neneknya, cucunya udah dicabut. Udah ditarik. Neneknya kan kaget, ada apa ini? Kok cucuku gak boleh? Nah, timbul nanti prasangka. Oh, ngajimu gak bener itu. Nah, ngaji yang disalahkan. Kan bahaya seperti itu. Diajak bicara baik-baik. Difahamkan. Kan nenek itu belum paham. Ya, belum paham masalahnya. belum tahu ilmunya, belum tahu akibatnya. Ya, jadi difahamkan dengan cara yang santun tentunya. Jadi begitu, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sesuatu yang keliru, salah, saya rujuk, saya istighfar, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.